habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo isniina bisha julaayna waa 9 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaabana 16 iyo 19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa halkan si wada jiray idinkala socodsiin doonaa falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mida waraysi ku saabsan xaaladda magaalada mooyaale oo iska hor imaad uu ka dhacay toddobaadka.
dagaalkaas markhaati buu leeyahay degmadan mooyaale waa degmo maaragtay isku xirta nairobi iyo addisaba, qorom nairobi ilaa iyo addisaba laami baa isku xira, waana meel caalami oo maaragtay mustaqbal inay dekad noqoto maaragtay laga rajo qabo.
waxaa kaloo aan idiin haynaa warbixin ku saabsan baarlamaanka koonfur galbeed oo fadhi cusub uu furmay.
ujeeddada laga leeyahay nidaamka federaalka ah ayaa in dadku ay iyagu ismaamulaan, ayna yeeshaan maamul hoosaadyo iyaga u gaar ah, dowladda dhexana ay dusha sare ka maamusho iyadoo raacaysa dastuurka kumeelgaarka iyo shuruucda kale ee dalka u yaalla.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale oo ku saabsan soomaaliya ayaanu idiin haynaaye marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
hogaamiyaasha dalalka etoobiya eriteria ayaa saxeixay heshiis lagu soo afjaraya mid ka mida colaadihii ugu dheeraa qaaradda afrika. sawirada ra-iisul wasaaraha etoobiya abay axmed iyo madaxweynaha eriteria isayaas afwerki oo heshiiskan taariikhiga ah ku saxeixay caasimada dalka eriteria ee asmara ayaa twitterka soo dhigay yemane meskel oo ka mid ah golaha wasiirada dalka eriteria. meskel ayaa sheegay in xaaladii dagaalka ee ka dhex aloosneyd labadan dal ay dhammaatay, islamarkaana waqti cusub oo nabad iyo saaxiibtinimo ay u bilaabmay, isagoo intaasina ku daray in ganacsigii, isu socodkii gaadiidka iyo weliba isgaarsiintii ka dhexaysay dalalka dariska la ah ee ku yaala bariga afrika iyadana la soo celin doono.
xogeeyaha arrimaha dibadda ee britain boris johnson ayaa maanta isniin iska casilay xilkiisii xilli ay golaha xukuumadda isku afgaran la-yihiin qaabka ka bixitaanka midooda yurub sida laga soo xigtay xafiiska ra-iisul wasaare may. waxaanu isku raaci la-nahay qaabka ugu habboon aynu usoo gudbin karno ballamadii aynu qaadnay si aynu u qiimeyno natiijada aftidii dadweyne, sidaasina waxaa tiri ra-iisul wasaare theresa may oo warbixin ka siinaysa baarlamaanka wax yar uun kadib markii uu soo baxay warka iscasilaada iyadoo soo xiganaysay aftidii dadweyne ee shacabka britain ay ugu codeeyeen inay ka baxaan midooda yurub. afhayeenka downing street oo ah halka dalkaasi lagaga taliyo ayaa war qoraala ku sheegay in ra-iisul wasaare may ay aqbashay iscasilaada boris, isagoo sheegay inay si deg deg ah markaasi loo soo buuxin doono booskaasi. waxaana ra-iisul wasaare may uga mahad celisay boris howshii uu usoo qabtay dalkaasi intii uu ahaa xogeeyaha arrimaha dibadda ee britain.
mas-uuliyiinta dalka thailand ayaa sheegay in 4 caruur oo kale maanta ay kasoo badbaadiyeen godkii biyuhu ku jireen ee ay ku xanimnaayeen in ka badan 2 toddobaad, waxaanay 4 caruur ee lasoo saaray ay ku biiri doonaan 4 kaloo maalintii shalay laga soo saaray godkaasi, kuwaasoo ka mid ahaa 12 caruur iyo tababarahoodii oo godkaasi ku jiray. howlgalka samata bixinta ayaa la joojiyey maanta iyada oo soo badbaadinta 4 kale iyo tababarahooga dib loo bilaabi doono maalinta salaasada. badii caruurtan lasoo saaray ayaa diyaarada lagu qaaday iyada oo la dhigay cusbitaal ku yaala jian rai oo si loogu daaweeyo kadib markii goob godkaasi ay ku jireen u dhowyada loogu soo bilaabay daaweyn markii laga soo saaray. waxaana la sheegay in 4 caruurta ahaa ee lasoo badbaadiyey maalinta axaddii uu caafimaadkoogu haatan wanaagsan yahay. waalidiinta caruurtan ayaa iyagana weli loo sheegin kuwa ay yihiin caruurta ilaa haatan lasoo badbaadiyey.
sacuudi carabiya ayaa toddobaadkan marti gelinaysa shir ay ka qayb galayaan aqoonyahanada muslimiinta ah oo xasiloonida iyo nabadda loogu raadinayo dalka afghanistan. wafdi ka socda 17 dal oo islaama ayaa la filayaa inay ka qayb galaan shirkan oo maalmaha talaadada iyo arbacada ka dhacaya magaalooyinka jidda iyo maka, sida ay guddiga sare ee nabadda afghanistan sheegeen. 110 aqoonyahanno muslimiin ah ayaa ka doodi doona dagaalka afghanistan iyo hanaanka nabadda ee dalkaasi. Guddiga sare ee nabadda afghanistan ayaa sidoo kale sheegay inay rajaynayaan in kooxda daaliban ay wakiilo u dirsato si ay uga qayb galaan shirkaasi. Kooxda daaliban ayaa weli wax war ah ka soo saarin shirkan, hase yeeshee waxay horey ugu gacan seereen fadwooyin ka soo baxay shirar la mid ahaa oo horey loogu qabtay dalalka afghanistan, pakistan iyo indonesia.
Fiid wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal, meel kastaad joogtaanba halka warkaas idinka imanayaa. Waa idaacadda fiidnimo ee VOA oo idinka imanaysa Washington. Baarlamaanka maamul goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa maanta dib uga furmay fadhi ay leeyihiin magaalada Baydhabo xilli maamulku isu diyaarinayo doorashada bisha Noofambar dhici doonta. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Kusimaha madaxweynaha Soomaaliya ahna guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa maanta furay kalfadhiga shanaad baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya, iyadoo fadhiga sidoo kale ay goobjoog ahaayeen xubne baarlamaanka federaalka Soomaaliya ka tirsan iyo madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan. Ugu horeyn waxaa furitaanka kalfadhiga ka hadlay guddoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed Cabduqaadir Shariif Sheekhuna Maye, oo sheegay baarlamaanka Koonfur Galbeed inuu shaqaynayay muddo 2 sano iyo bar, muddadaasina uu qabtay howlo muhiim ah, isagoona xusay in kalfadhigan ay waxyaabaha ay diiradda ku saarayaan ay ka mid noqon doonaan dhammaystirka hindisi sharciyeedyada iyo dib u eegista xeer hoosaadyada iyo diyaargarowga doorashada madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed. Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan oo isna kulanka ka hadlay ayaa sheegay baarlamaanka Koonfur Galbeed inay ku soo shaqeeyeen caqabado iyo duruufo adag, iyagoona muujiyey buu yiri dhabar adeeg si ay bulshada ugu adeegaan.
Duruuf adag ay ku soo shaqeeyeen, amni la'aana, dhaqaale la'aana, facilities la'aana, wax badan ay ku soo shaqeeyeen. Alxamdulilah, sibisiya dhaanta maantin halkan ay joogta. Waxaan rajaynaynaa wixii inta ka dambeeyana inay noqoto facilitieskooda meeshii hore ka ficnaado, wax walba nabadooda meesha ka ficnaato. Ayagii anagaba aasaas iyo bilow dad wax soo bilaabay anaha. Waxaan rajaynaynaa bilowgaas bilow lagu guuleystay inuu noqdo ayagoo odayaasha dhaqanka ee nooga horreeyeen, anagana kuwa ku xigsado taariikhda waxa ka gala inaan noqono, ayaan rajaynayaa. Kalfadhigan waxaan u rajaynayaa guul iyo khayr iyo horumar iyo shuruucda u taallo iyo kuwo kale oo ay soo hindisaan inay fuliyaan bida ilaahil kariim.
Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan sidoo kale wuxuu ka hadlay dhibaatooyin amni darro oo ka jira wadooyinka xiriiriya gobolka Shabeellada Hoose iyo gobolka Baay.
Anaga labada jid oo noogu waaweyn, jidka Aadan Muqdisho afgooye ka baxo ilaa iyo Baraw ilaa Kismaayo aado, dhibaatooyin badan anaga haysto. Hata Cami Soomti waa ka go'deynaa marta. Kan sidaas oo kale oo ka soo baxo afgooye ilaa iyo asigan meesha u dambeysa duduudu tago, dhibaato anaga haysto. Waana labada jid oo anaga aannuqsayso runtii oo dadkeegu ay maraan. Badeecada xamar taallo iyo mid inta taallo isku saar maaha, waa dhibaato hagaarkooda. Waxa kalenoo sii dheer dadkeega jidka maraa in la dhibaateeyo, la rafaadeeyo oo dhib badan ay maraan.
Kusimaha madaxweynaha Soomaaliya ahna guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo ugu dambeyntii munaasabadda furitaanka kalfadhiga shanaad ee baarlamaanka Koonfur Galbeed ka hadlay ayaa caddeeyey ujeeddada federaalka laga leeyahay inay tahay shacabka inay ismaamulaan iyo inay go'aan ka gaaraan cidda maamulaysa.
Ujeeddada laga leeyahay nidaamka federaalka ayaa in dadku ay iyagu ismaamulaan, ayna yeeshaan maamul hoosaadyo iyagu u gaar ah, dowladda dhexana ay dusha sare ka maamusho iyadoo raacaysa dastuurka kumeelgaarka iyo shuruucda kale ee dalka u yaalla. Sidoo kale ujeedooyinka nidaamka laga leeyahay ayaa waxaa ka mid ah in shacabka Soomaaliyeed iyagu go'aansadaan shakhsiyaadka ay talada u dhiibanayaan si ay meesha uga baxdo in dowladda dhexe ay soo magacaabdo maamulada gobollada iyo degmooyinka dalka ee shacabku degan yihiin.
Kalfadhiga baarlamaanka Koonfur Galbeed ee maanta furmay waa kii shanaad oo baarlamaanka Koonfur Galbeed ay yeeshaan tan iyo markii baarlamaanka Koonfur Galbeed la dhisay. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Mid ka mid a siyaasiyiinta Soomaalida ah ee kasoo jeeda magaalada Mooyaale ayaa ka hadlaya dagaalo toddobaadkan halkaasii ka dhacay oo dhex mara beelaha Gare iyo Booran. Ibraahim Isaaq Aymoy oo horey uga tirsanaan jiray baarlamaanka Soomaaliya ayaa mas-uuliyadda dagaalkan dusha ka saaray maleeshiyada Booran tahay, yeeshee dhinaca kale ayaa iyana aana ka hadlin colaadan ilaa haatan. Ma jiraan warar madax bannaan oo xaqiijin kara cidda bilowday dagaalka. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayuu uga waramay xaaladda iyo cidda bilowday.
Walaal, halkii sana u dambeysay dagaalkaas markaati buu leeyahay. Degmada Mooyaale waa degmo maaragtay isku xirta Nairobi iyo Addisaba. Horan Nairobi ilaa iyo Addisaba laaya baa isku xira, waana meel caalami oo maaragtay mustaqbal inay dekad noqoto maaragtay laga rajo qabo. Halkii sana u dambeysay si toos ah oo markaati ma doonta oromada maaragtay qoroboran oo oromada maaragtay isku xisa ayaa aad iyo aad maaragtay usoo abaabushay dagaalka. Marka ayagaa wada qolada mar ubla waa difaac un qolada garaha meesha dagan oo dhinaca Soomaalida u badan markasta waa difaacday markas
way haddaynu gaar u soo qaadana imika warkii ugu dambeeyena soo gaaray wuxuu sheegayaa in maalin ka horo kale uu dagaal xumi dhacay. Inta ogaalkaaga dagaalkaasi suu dhacay se khasaaru intuu leegyahay?
Dagaalkaas ayagaa soo qaaday, ayagaa soo qaaday khasaaro badan baa ka dhacay oo nafiyo maalaa. Sagaal saacadood toos socday dagaalka shan uu ku dhacay meel goofa la yihaahdo Mooyaale ka ujeesta 3 kilomitar dhinaca lageela ka xigta ayuu oo ka dhacay oo dagaal xooleed oo aad u fiican. Waana la isku hortay dagaalka aad baa loogu rafaaday shalay 9 saacadood kandar ayuu socday markaas.
Waagaag khasaaru intuu leegay inta ogaalka aad og tahay amaba aad maqashay?
Khasaaraha waa badan yahay. Geeridu 3 kama bilyara labada dhinac marka la isku daro geeridu anugu holaadi kala saarsaare maayo. Geeridu aad loo badan tahay, dhaawac 100 buu gaaray geeridu, laakiin 3 waa dhaaftay.
Waagaag hadda ma socdaa dagaalkii? Mise wuxuu ku ekaa un shalay inuu dhacay? Mise waa istaagay hadda
dagaalku waa socdaa maanta? Meel udaf la yihaahdo guraan ilaa iyo 900-900 kilomitar jirta oo nageena iyo goofa u dhexaysa ayuu ka socdaa. Telefoonadu waa go-an yihiin oo dhinaca Toobiya waa si emergency la saaro. Telefoonadu waa go-an yihiin. Udafkaas maanta duurka soo ugu bilowday haddana kulaadna waa ka socdaa markaas.
Waagaag waxaa rasmiga xildhibaaneymo haddaynu eegno demuddu soo socda adiguba saa tilmaantay muddu soo socday dabcan dee dagaalkan markaynu eegno xilliyo kala duwanna waa laga hadlay oo labadan dhinac iskahorimaadkoogu waa dhacay. Waxaa rasmiga ah la isku hayo ee keenaya inuu kolba soo noqnoqday la isku dilaya muxuu yahay, muxuu salka ku hayaa?
Waxaa rasmiga meesha waa degaan dekadeed meesha Mooyaale, laba magaalo la Mooyaale Toobiya Mooyaale Kenya weeye. Taariikh horaa jirto qoladan Booranta oo maaragtay nahaysa cudurad korama nahay nimankaasa oromada soo abaabushay waad ogtahay oo dadkuna dee waa kiliilkili baa loo kala fadhiyaa dee waxa weye kiliilka Soomaalida kiliilka oromada. Marka dhul ciriif yani waxa weye dhul basi ama dhul boob ama dhul fiixid baa meesha ku jira. Waxa lagu dagaalamay waa dhul weeye, dhulkana waa dhul barwaaqa oo maaragtay foromdegeenela Mooyaale waa dhul aada xoolaa ku fiican, waa dhul beeraa ku fiican, waa dhul macdanta ku fiican. Marka qoladan oromada walaaleen ayagoo maaragtay tiro badana dee 100 milyan waa taqaanaa wixii baa lasoo abaabulay dagaalka. Marka ayagaa wadaa waana yacni waa dhul iska riixasho wey markas.
Waagaag haddaynu gaar u soo qaadano halkee buu dagaalku ka socdaa? Ma meelo kala duwan buu ka dhacay mise hal meel oo xadka un ah buu ka dhacaya?
Dagaalka ugu daran wuxuu ka socdaa ilaa iyo meesha la yihaahdo Udad, ilaa Goofa, ilaa Mooyaale, ilaa iyo meel la yihaahdo maaragtay meel la yihaahdo Malkawila. Waa dhul dheerasan oo ilaa 200 kilomitar oo dheerasan oo faro Mooyaale almageyna afkeeda iyo dagaal ka socda si toos uga socdaa. Waana dhulka maaragtay qoloninka Soomaalida fadhiyaan oo oromada maaragtay dariska yihiin. Waana dhul istraateji oo maaragtay aad iyo aad qiimo u leh. Marka dagaalka halkaas ma socdaa.
Waagaag dabcan deegaankan oo kale markaynu eegno waa dhul xad ku yaalla oo dabcan laba dowladood u dhexeeya. Ilaa hadda wax tallaabo ah oo maamulada iyo maxaan ku yiraa dowladaha xadkaas iyo de meelaha la isku dilayaa in uun dhinacyo ka soo gala ay qaadeen amaba lagu kala dhex gelayaa ma jirtaa?
Wax badan baa laga hadlay muddada hal sana iyo bar laga joogo madaxweynaha Kenya Tawil Qiyaanagasta waa tagay, ra-iisul wasaaraha Itoobiya kan ka horreeyay waa tagay, Mooyaale lagu hadlay. Dagaalkan uu dagaal yacni muddo dheer socdo oo taariikha badan oo hadda yacni maaragtay midka Sokon baa kasoo qaadayna waa dagaal lagu yiraan 50-40 sano socdo maaragtay xagga deegaanka. Almuhiim dowladuhu aad baa loo hadlay, uqaal oromaa hadashay kilka shiraan madaxdooda dhowr jeer hadashay, dhinaca oromada laga hadlay, hataa hadisada lagu hadlay. Haddee in meelu madowda meel baa u cad waxaad moodaa dadku inay qoladaha 50 milyan isbadayso qoladaa dee Soomaali kareen waa iska talaanaayo waa iska xoolanayo maaragtay in la buurtaa la rabaa. aad baan loo hadla, laakiin hadaladii waxbaan garawanen waayo oo daxabaan unbay taagan.
Waagaag ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo, haddiiba dagaalku dee muddo dheer socday amaba deesaynu ka warqabnaba uu soo noqnoqday, dad baa meesha ku nool oo deegaan baa jira oo dee bulsho labadii dhinacbaabaa ku nool, barakac iyo wax saameyna oo uu bulshadii ku yeeshay oo la tilmaami karaa ma jira?
Aad iyo aad baa loo barkacay, aad iyo aad baa loo barkacay. Meelaha badan ka socdaan oo darajaxya iyo ilbaasuqiyaal iyo dhushiikiyaal isu adeegsana waa taqaanaa. Qolooyinka oromadana waxay u qaxeen maasada waxa loo bixiyay dhinaca maaragtay oromada gudeed iyo yaabale iyo ilaa iyo kor baa loo bixiyey. Qolooyinkana dhinacana xuduudda kenya iyo maaragtay ayaa maaragtay dadku ilaa xuduudda kenya ilaa xuduudda etoobiya isku halbadan isiraa degan ayaguna meelahaasa isku cishteen. Si farata mooyaane waa dhexdaas ilaa 20,000 oo qolooyinka oromada maaragtay ayaa dhinaca kenya in la rabe loo gudbiyo waa la listeeyey. Barakac daran baa jira meel intaa usoo dagaal kusoo noqnoqonaya dadku aad bay maaragtay waddanka aad baa looga barakacay. Laakiin waxaa dadku hiilinaya adigu waa dhul barwaaqaa waa dhul daaqsin ah taasaa dadku hiilinaysa maana aad iyo aad baa loogu rafaado shacabka waa ku riixdeen.
Ibraahim Isaaq Ceymoy oo ka tirsanaan jiray baarlamaanka Soomaaliya haddana ah mas-uul ku sugan deegaanka Mooyaale waxa uu waramayay wariyaheena Cabdixakiin Maxamuud Sharwa.
Cabdikariin Muuse Qalbi Dhagax waa taliye ka tirsan ururka ONLF oo dhowaana laga sii daayay xabsi ku yaala dalka Itoobiya ayaa sheegay in si fool xun loola dhaqmay xilligii loo wareejinayay dowladda Itoobiya bishii Ogost ee sanadkii hore. Hadalkan ayuu ka sheegay kulan xalay ka dhacay magaalada Nairobi. Warbixinta waxaa noo soo diray wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed.
Kulanka lagu soo dhoweynayay Cabdikariin Muuse Qalbi Dhagax oo ah sarkaal ka tirsan ONLF islamarkaana ay dowladda Ethiopia dhammaadkii bishii hore xabsiga ka sii deesay kadib muddo ku siman 10 bilood oo uu u xirnaa ayaa waxaa ka soo qayb galay xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya, xildhibaanada Soomaalida ee laga soo doorto gobolka waqooyi bari Kenya, iyo sidoo kale xildhibaanka degmada Kamakunji ee magaalada Nairobi, siyaasiyiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi. Xildhibaanadii kulanka ka hadlay waxaa ka mid ahaa xildhibaan Xasan Cabdi Ismaaciil Xasan Yare oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya.
Go'aankii dowladda Soomaaliya ay gaartay ee Cabdikariin ay ku biirtay ayna ku tilmaantay asagii ururkiisa inay algixsan yihiin baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa 148 xildhibaan ku beeniyey. Sidaas ayaana baarlamaankii ugu sharafta badnaa taariikhda Soomaaliya. Arrintan inaa ku dheeraada aana rabin, Cabdikariin asagoo indhaha ka tuuban ayaa calanka Soomaaliya buluugga hoostiisa laga qaaday magaaladii caasimadda Soomaaliya laga dhoofiyey. Adisaoona wuxuu ka soo dhoofay asagoo VIP-da kasoo dhoofay.
Siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo isna ka hadlay kulanka waxa uu dowladda Soomaaliya u jeediyey inay raaligelin buuxdo ka bixiso go'aankii dowladda Itoobiya loogu dhiibay Cabdikariin Qalbi Dhagax, isagoona tusaale ahaan u soo qaatay mowqifka ay Pakistan ka taagan tahay gobolka Kashmir ee lagu muransan yahay.
Weli ma dhicin in dowlad Soomaaliyeed iyo qaran Soomaaliyeed iyo magac Soomaaliyeed qof lagu dhiiyo ma dhicin. Cabdikariin ayaa ugu horreeyey, waxaana rajaynaynaa qofkii ugu dambeeyey inuu noqdo. Wali aragta hadda kor waa shaqo ku celinaya siyaasi reer Pakistan ah inuu ka kaftamo qabyad Kashmir way aragtaan, inuu fagaare ka sheego Kashmir agagixisaa way aragtaan, because Kashmir waxay ku nooshahay damiirka dadka reer Pakistan ay ku nooshahay. Waxaan ka rabnaa keliya madaxdeena ahaan waa ka xunnahay bes.
Xildhibaan Yuusuf Xasan Cabdi oo laga soo doorto degmada Kamakunji ee magaalada Nairobi waxa uu ku soo gabagabeeyey in wixii hore ay yihiin wax laga soo tagay, islamarkaana haatan loo baahan yahay in ummadda Soomaaliyeed la mideeyo oo khilaafkooda xal buuxa laga gaaro.
Khilaafyadii hore u jirtay in la tirtiro oo aanay u noqon mid Soomaali kala qaybisa mar kale. Waa inaan isu keenna wixii khalad ee dhacay, xadgudubkii dhacay waa inuusan noqon mid boogta Soomaalida ku taala sii weynaynaysa xanuun dheeraada iyo colaad dheeraada Soomaalida dhexdeeda dhigaysa.
Intaasi kadib, Cabdikariin Muuse Qalbi Dhagax oo kulanka ka hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyey halkii laga qabtay iyo sidii loola dhaqmay.
Gaalka ayaa laga qabtay, saddex habeen baa laygu hayay, si fool xun oo ihaana ah layla dhaqmay. Waa layga soo qaaday Muqdisho, lay keenay, waxaa layla dhaqmay si fool xun oo ihaana ah layla dhaqday. Markii aan arkay iyadoo intii galay garda duubay oo indhaha layga xiray anoo cagacad oo qaawan laygu wareejiyey ciidanka Itoobiya, waxay ahayd arrin aad iyo aad iga cadhaysiisay, aadna iga naxisay. markii aan arkay in mar kaleeto aeroport ku yaalla magaalooyinka Soomaaliyeed aan qiyaasayo in uu ahaa darafka xuduudda dhuuxiga ma aqaan bay dhabaynayd waa suuragal markii aan arkay intii laga soo dejiyay aan qiyaasay in sawir laga qaadanayo isla markii mana diyaaradii lagu celiyay markii lay geeyay goday oo isugu soo baxeen Soomaalidii qaybtiyadii xumayd oo goday joogt dhaanta markay ugu dul qabsadeen aflagaada markay imiseen sayii caayeen markii laga qaaday anigoo ihaanaysan oo ka tiinadeysan oo lugaha ka xidhan oo cagaha ka oo indhaha ka xidhan oo gacmaha ka xidhan waxaan aaminay in aanan dal lahayn waxa iga dhaadhacday oo qalbigaygu isweydiyay in aanan dad lahayn waxaan arkay oo nisiir arxan malihid waxa iga baaday arintaasi waa murugo aad u xanuun kulul baahayd waxa iga baaday markii aan arkay oo ogaaday in aan leeyahay walaalo Soomaaliyeed oo ka badan 100 milyan walaalo Soomaaliyeed oo ka badan 100 milyan oo dareenka fooshaxun hal mar wada dhaqaajiyay oo heel iyo hoob ila garab taagay arintaas igaga baaday
Cabdikariin qalbi dhagax waxa uu u mahadceliyay guud ahaan umada Soomaaliyeed iyo xilibanada labada gole ee dawladda federaalka ee Soomaaliya oo uu sheegay inay aad uga dhidhiyeen xarigii loo geystay
walaalayaal shacabiga Soomaaliyeed meel uu joogayba sidii uu u kacay sidii uu hawlgalay siday ilmahoodii uga soo tageen shaqooyinkoodii ay u baylihiyeen ilaa ay ka xaqiijinayeen halka ay ku sugan tahay nolosha Cabdikariin Sheekh Muuse oo jirima foolxun loogu geystay madaxtooyadii iyo caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliyeed oo dhanka dhaxaysay aad iyo aad baa arin foolxun sidaad uga dhidhideen sidaad isu garab taagteen qadiyadaas sidaad u dagaalanteen sidaad isugu soo baxdeen sidaad ugu midowdeen runtii waxa weeye arinta taariikhda geli doonta warigeena aan ilaawayn ugana mahadcelinayo isirka Soomaaliga meel uu joogaba waxaan ahay muwaadin Soomaaliyeed oo u soo dagaalamay dalka Soomaaliyeed anigoo dagaal ku jira ayaan ku qaan gaaray warigay ma shaqaysan shaqo guud mooyaan shaqo gaar ma aan qabsanin waxaan u soo dagaalamay naftaydi iyo dhiigayna u horay dadka Soomaaliyeed
muddadii uu kulanka ka jeedinayay khudbadiisa Cabdikariin qalbi dhagax waxa uu ka hadlay qaabkii loo maray siidentiisa iyo xubnihii ka qayb qaatay in la siidaayo
waxaan iyadana rabaa inaan u mahadceliyo ra'iisul wasaaraha dawladda Itoobiya oo go'aansaday aniga oo maxbuus ah oo god salki ku jira inuu iga soo saaro si sharaf iyo maamuus lana ii siidaayo iguna marti qaaday xafiiskiisa waxaan u mahadcelinayaa Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed habka uu dhaqmay ee isbeddelka ee uu soo daayay maxabiisi ku jirtay jeelasha Itoobiya intooda badan xaq darro wixna runtii ma aha taasi waxaan afku soo koobi karno cida kaliya ee uu ii sheegay rag ayaga kamida ma aha isaga uu ii sheegay hawsheeda markaan wax ka weydiyay wuxuu ahaa hal nin ya arintaada in badan nagu soo celceliyay bii marna si ka fool ka fool aan isaga aragna wuxuu ahaa abiga wiil Axmed Oobe
dawladda Soomaaliya ayaanan wali si rasmi ah uga hadlin siidaynta Cabdikariin Muuse qalbi dhagax sidoo kalena kama aysan jawaabin baa ka soo yeeray qaar ka mid ah xilibanada baarlamaanka oo ahaa inay raali gelin ka bixiso hase yeeshee dhawaan mar uu hadlayay safiirka Itoobiya u jooga Soomaaliya Jamaaluddin Mustafa waxa uu sheegay in dawladda Soomaaliya codsigeeda lagu siidaayay Cabdikariin qalbi dhagax hadalka safiirka waxaa si xoogan u beeniyay mas'uuliyiinta jabhada oo wana laf Khadar Mahmud Xareed VOA Nairobi
Maxkamadda Raafaanka ee gobolka Maroodo Jeex ee Soomaaliland ayaa xayiraadii ka qaaday wargeyska Haatuf oo ka mid ahaa kuwa ka soo baxay Hargeysa halka wargeysyo kalena wali ay xayiran yihiin ururka saxafiyinta Soomaaliland ayaa xayiraad ka qaadistaasi ku tilmaamay talaabo wanaagsan waxaana sidoo kale dalbadeen in la sii daayo wargeyska kale ee xayiran ama wargeysyada kale ee xayiran oo uu ka mid yahay wargeyska Waaberi oo bishii hore la xiray wariyaha VOA da Barqad Maxamuud Kaari ayaa warbixinta nooga soo diray Hargeysa
Wargeyska Haatuf oo xukuumadii hore ee madaxweyne Siilaanya ayaa xayirtay muddahaatan laga joogo 4 sano iyo ku dhawaad bad ayaa markala ay maxkamadda raxfaanka ee gobolka Maroodo Jeex ay xayiraadii saarnayd ka qaaday wargeyskan la xayiray bishii abriil 2014 ayaa gudoomiyaha wargeysyada haatifka ee Somaliland Times Yuusuf Cabdi Gaboobi waxa uu VOA uga waramay sida uu arko xayiraadka qaadista
taasoo aanu ku runtii haatifahan soo dhaweynay laakiin waxa dhibaatooyin kala jiro muddo badan ayuu wargeysku xulnaa 4 sanadood iyo 4 bilood burbur farbadan oo dhaqaale iyo maharad ahaan baan soo gaaray laakiin sidoo aan ku faraxsanahay in aakhirkii de cadaaladii aanu tabaynay aanu sugeynay ay aanu helay aad iyo aad runtii waan u samray oo aan u dhowraadaynay hadafka af Soomaaliga waa la soo dacweeyay oo wax jiray mas'uuliyiin xukuumadda ka tirsan oo soo dacweeyay xukuumadii hore wasiirro maxkamaddu markaas ayay go'aansatay in ay xadig ku xukunto wargeyska oo aanu soo bixin ruqsadii la naga noqdo hase ahaatee labada wargeys ee kale Somaliland Times iyo Al-Hatif Al-Arabi todobaadlaha iyaga wax xukun ah iyo cid soo dacweysay ma jirin laakiin si aan sharciga ahayn oo sharciga baal marsan ayuunba bilaysku taliya bilaysku oo amray in bilays xarunteeda la dhigo oo la naga joojiyo inaanu daawacno labada wargeys ee kale aan iyaga xukunno ku dhicin ciidina ka soo caban
imik halkan maxaa ku xigaa marka
wallahi waxa ku xigi lahaa annagoo de maanta ba soo baxna laakiin ma suurtoobayso farsamo ahaan waayo wixii aan ku soo bixi lahaa inoo dhan agabkii iyo qalabkiiba way burbureen waxa jirta oo aan ku sheegayaaba in aanu dacwad ka furnay maxkamadda imika muddo 3 sanadood ku dhawaada oo aanu daalibayno in magdhowla naga siiyo labada wargeys ee aan iyaga xukunno ku dhicin dacwadaasina weli way taalaa waana imika waxa ku dhawdhawdahay gabagabo
geesta kale ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolja ayaa talaabadan u arka mid loo qaaday dhinaca wanaaga sida uu VOA u sheegay gudoomiyaha ururkaasi Maxamuud Cabdi Jaamac Xuuto
in aad baa loo soo dhaweeyay arrintaasi ururka Soolja runtii uu ku bogaadinayaa go'aanka maxkamadda rafcaanka ay ku siidaysay wargeyskaasi oo xayiran muddo 4 sanadood
dhinaca kale weli waxaa jiray wargeysyo xayiran oo ay ka mid yihiin wargeysyada Hubsad iyo Waaberi oo akii u dambeeyay la xayiro oo la xayiray bishii la soo dhaafay wargeyska Waaberi ayaa la xayiray waqtiyo kala duwan iyadoo mas'uuliyiinta wargeyskaasi sida ay VOA u xaqiijiyeen loo sheegay in eedaha loo xiray ay la xidhiidho dhinaca sharciyada wargeyska Khadir Cabdi Xasan waa gudoomiyaha wargeyska Waaberi waxa uu iga waramay sida ay warkaan xadhigaasi
walaahi walaal taan runtii dadibta oo aragna weeyaan dad muwaadiniin aan nahay oo saxafiyiina waxaanan u aragnaa runtii deyn la leeyahay in mihnadiina saxafadeed runtii de kuma shaqeysan kartaan walaal wargeyskayga hortii sharciyada iyo dhameystiran baan u haysanaa xeer laalinta oo cod soo gudbisay maxkamaduna waxay eed nooga dhigtay inaan wax sharciyada u haysan laakiin procedure-kii nidaam ee sharciyadeed iyo dokumentiga sharciyadeed wax walba noo dhameystiray wax fal dambiyeed ah oo wargeysku galay oo nala haystana ma jirto xeer laalinta codsiga ayuu gudbisay maxkamaddu waxay soo amartay in xayiraad la saaro wargeyskii sidii baana nalagu xayiray ilaa hadda ma garanayna sababna loo haysto because sana waxaan haysanaa sharciyadeedina wargeyskiina oo dhameystiran tahay
gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soolja ayaa weydiiyay sida ay u rahaan iyo guud ahaanba saxaafadu u aragto xadhigga wargeysyadani
aan runtii waxaan u aragnaa sida wargeyska haatif loo soo daayay in wargeysyadaas oo dhan loo sii daayo maadaama wargeysyadaasi sababta lagu xulay qaarkood ay la xidhiidho in la kala iibsaday oo aan runtii u aragno sababta keentay kala iibsigu inay tahay xukuumadda hor istaagtay si fiican sharciga ah in wargeysyada iyo ruqsadaha warbaahinta sida xeerka saxaafadu dejiyay dastuurka qaranka damaanad qaaday ay xukuumaddu u siiso marka waxaan qabnaa maadaama haatif la sii daayay in kuwa kale runtii aan rajo ka qabnaa in wadadaas iyagana la mariyo
laakiin iyaga waxay ku doodayeen qolada Waaberi inay sifi sharciga mareen inkastoo la kala wareegay haddana sifi sharciga uu la kala wareegay xiraalinta hore oo saxisay imkana ay ka daba timid
waa runtood waa sidaasi dokumentka waa hayna wasaaradda warfaafinta dib u soo maray oo ay u soo diiwaan geliyeen isla xiraalinta lafteedu imka dacweynaysaana way dib ugu diiwaan gelisay maanta ninkaasi ku qoran mulkiyadda wargeyskaasi ee soo saaray
xiraalinta guud ee Soomaaliland oo la xiriiray ayaan inoo suurto gelin inaan u helo Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa VOA
halkaad nagala socotaana waa VOA Washington qaybii ka hareeray idaacaddeena ayaan gudagali doonaa waxaan ku soo maqan xubinta dooda gaaban barnaamijkii qurba iyo qodobo kale marka hore si ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa
Hogaamiyaha dalalka Ethiopia iyo Eritrea ayaa saxiixay heshiis lagu soo afjaray mid ka mid ah colaadihii ugu dheeraa qaarada Afrika. Sawirrada ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed iyo madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki oo heshiiskan taariikhiga ku saxiixay caasimadda Eritrea Asmara ayaa bogga Twitter-ka soo dhigay Yemani Maskel oo ka mid ah golaha wasiirada Eritrea. Maskel ayaa sheegay in xaaladda dagaalka ee ka dhaxalaysnayd labada dal ay dhamaatay isla markaana waqti cusub oo nabad iyo saaxiibtinimo ay u bilaabmay. Isagoo intaasina ku daray in ganacsigii is-socodkii gaadiidka iyo isgaarsiintii ka dhacaysa dalalka dariska ah ee ku yaala qaaradda Afrika iyadana la soo celin doono.
Xogeyaha arrimaha dibadda Britain Boris Johnson ayaa maanta oo Isniin iska casilay xilkiisii xilli ay golaha xukuumadda isku afgaran la'yihiin qaabka ka bixitaanka midooda Yurub sida laga soo xigtay xafiiska ra'iisul wasaare Theresa May. Waxaanu isku raaci la'nahay qaabka ugu habboon aynu u soo gudbin karno ballamadii aynu qaadnay si aynu u qiimeyno natiijada aftidii dadweyne, sidaasi waxaa tiri ra'iisul wasaare Theresa May oo warbixin siinaysa baarlamaanka wax yar uun kadib markii uu soo baxay warka iscasilaada iyadoo soo xiganaysa aftida dadweynaha shacabka Britain ay ugu codeeyeen inay ka baxaan midooda Yurub. Afhayeenka Downing Street oo halka dalkaasi lagaga taliyo ayaa war qoraala ku sheegay in ra'iisul wasaare May ay aqbashay iscasilaada Boris.
Mas-uuliyiinta dalka Thailand ayaa sheegay in 4 caruur oo kale maanta ay ka soo badbaadiyeen godkii biyuhu ku jireen ay ku xannibnaayeen in ka badan 2 toddobaad. Waxaana 4 caruur ah laga soo saaray oo ay ku biiri doonaan 4 kale oo maalintii shalay, iyagana la soo badbaadiyay kuwaas oo ka mid ah 12 caruur ah oo iyo 7 barahoogii oo ku jiray godkaasi. Howlgalka soo samata bixinta ayaa la joojiyey maanta, iyadoo oo soo badbaadinta 4 kale iyo 7 barahoodana dib loo bilaabi doono maalinta Salaasada. Badi caruurtan la soo saaray ayaa diyaarada lagu qaaday iyadoo oo la dhigay cusbitaal ku yaala Yang Rai oo si loogu daaweeyo kadib markii gooba godkaasi ay ku jireen u dhow loo soo bilaabay daaweynta. Waxaana la sheegay in 4 caruur ah ee la soo badbaadiyay maalintii Axaddii uu caafimaadkoodu fiican yahay. Waalidiinta caruurtan ayaa iyagana weli loo sheegin kuwa ay yihiin caruurta ilaa haatan la soo badbaadiyay.
Sacuudi Carabiya ayaa 7 toddobaadkan marti gelinaysa shir ay ka qayb galayaan aqoonyahanno muslimiin ah oo xasilooni iyo nabad loogu raadinayo dalka Afghanistan. Wafdi ka socda 57 dal oo Islaama ayaa la filayaa inay ka qayb galaan shirkan oo maalmaha Talaadada iyo Arbacada ka dhacaya magaalooyinka Jidda iyo Maka, sida ay guddiga sare ee nabadda Afghanistan u sheegeen VOA. 110 aqoonyahanno muslimiin ah ayaa ka doodi doona dagaalka Afghanistan iyo hanaanka nabadda ee dalkaasi.
Fiidwanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, halka warkaasi idin ka soo gaarayaa waa idaacadda fiidnimo ee VOA ee ka imanaysa Washington, haatanna Kenya. Maamulka gobolka Garissa County oo kaashanaya shirkadda dhismaha wadooyinka ah oo laga leeyahay dalka Netherlands ayaa dhagax dhigay 2,000 oo kiilomitir oo wadooyin ah, kuwaasoo laga dhisi doono 7 degmo oo ka mid a maamulkaasi Garissa uu ka kooban yahay. Wariyaha VOA-da Maxamed Faarax Shire oo la socday munaasabaddaasi ayaa warkan magaalada Koonfurta ku taalla ee Masalani nooga soo diray.
Hoos u dhicii ugu weynaa ayaa ka jira guud ahaan isku socodka guud ee gobolkan iyo adeegyada kala duwan u baahan xiriirka wadooyinkuna waxay inta badan yihiin kuwa hoos u dhacooda si waafiya loo arkayo. Wadooyinka inta badan gobolkan isku xira ayaa ah wadooyin aan la mari karin xilliyada roobka gobolkani uu ka do', iyadoo burburka ugu weyna uu ka jira inta u dhexeysa magaalooyinka waaweyn, degmooyinka iyo weliba tuulooyinka suurtagalnimada xilliyada qaarna go'doon gelin karo adeegyada kale bulshada looga baahan yahay magaalooyinka waaweyn si degdeg aana ku soo gaari karin. Gobanarka Garissa County mudane Cali Bunow Qorona ayaa sheegay in dowladdiisu iminka ay gacanta ka jartay mashruuc 2,000 oo kiilomitir oo gudahan la gaarsiin doono 7 degmo ee Garissa County ay ka kooban tahay, taasoo uu ku sheegay in ay jiraan siyaasiin iyo hogaamiyaasha qaar oo daleeceen iyo horumarkaasi uu doonayay in dowladdiisu ay ku soo dabaasho dadka gobolkani ku dhaqan.
But some leaders will think that if I come up 2,000 kilometers and it's still on course, It's too good to believe.
Gamiyal fara badan ayaa isleh kan walbahaarsan wadooyinkaasi aan dhisi doono waxay isleeyihiin oo shakina gelinaya in wadooyinkaasi ay run noqon karaan aamina ayaa idan leeyahay 60 sano kadib waxa dhici doono 2000 oo kilometer masaafo gaaris oo laga dhisi doono gudahan gobolkani injineerada iminka waa la yimid injineera kalena waxay imaanayaan dabayaaqada isbuucan bil gudahid mashruucaasi waa uu bilaabmaya maanta waynu xarig dhigeynaa deegaanka Masalani. Gobolka deegaanka Masalani mashruuci kala duwan oo horumar ka sameeyay iyo waxa uu shaaca ka qaaday dawladdiisu inay ka go'antay talaabo qad loogu adeegayo dadka ku dhaqan gobolkan oo aaminsan yahay in kontankiisa la soo dhaafay hoos u dhici ugu faraha badnaa gobolkan uu ka jiro. Cali oo ku sugnaa deegaanka Masalani ayaa sheegay in 11 mashruuc oo inta badan u badan yihiin wadooyin ay yihiin ilaa iminka waxa uu ka sameeyay deegaanka Masalani oo kaliya 10 bilood ee la soo dhaafay tooda badan saldhig u ah badbaadada muwaadiniinta reer miyiga ku dhaqan gobolkaasi. Maxamed Faarax Shire, VOA, deegaanka Masalani, gobolka Waqooyiga Bari dalka Kenya.
Istaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo wariyaheena Seenab Abukar oo Muqdisho noogu soo diyaarisay.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban hoggaamiyasha dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada dalka ayaa dhawaan ku heshiiyay in sanadkan 2018 gudahiisa lagu dhameystiro dib u eegista dastuurka dalka walow ay muuqato kala aragti duwanaan meelaha qaar. Dad badan ayaa qaba in ay muhiim tahay in dib loo eego dastuurka ku meel gaarka ah ee Soomaaliya si loo helo hanaan cad oo Soomaaliya ay ku wajahayso doorashooyinka 2020-ka inkastoo ay jiraan caqabado badan oo ku horgudboon. Waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa dooday gala qayb galaya Xasan Kaynaan Xalane, xildhibaan hore uga tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee Soomaaliya, iyo Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo falanqeeya arrimaha siyaasadda dalka.
Haddaan kugu horeeyo Xasan Kaynaan, maxaa hortaagan in heshiisyo wax ku ool ah laga gaaro qorshaha dastuurka iyo howlihiisa?
Dastuurku marxalado badan oo soo maray. Anigu waxaan ka mid ahay 8 sano oo dawladda Cabdullaahi Yuusuf ilaa Tii Sheekh Shariif oo ku meel gaarka ahayd waxa lagu dhaqmayay ahdi qarameed. Ahdigaas wuxuu qeexayay in loo gudbo hanaan dastuur Soomaaliyeed oo buuxa oo doorasho dalka afti looga qaado. Hadba meel uu isoo taagay 2012-kii ergooyin macnaha laga keenay gobollada iyo maamulada markaas jiray iyo gobolyada ayaa ansixiyay in dastuurkan ku meel gaarka ah oo hadda socdo aftida loo qaadayo. Hadda marka dastuurkan macnaha qorshuhu wuxuu yahay dowladdan hadda jirta wasaaradda arrimaha dastuurka waxay qorsheynaysaa wadaa dastuurkii in laga bixiyo laftigiisa ku meel gaarnimada. Marka waxaa loo socdaa in 2020-ka doorasho la qabto qof iyo cod ah. Marka anigu waxaan soo jeedin lahaa in asaga laftigiisa ergada loo dadka loo badiyo, aqoonyahanada loo badiyo, siyaasiinta alga maarmin loo badiyo, culimada diinka la tuso, macnaha waxa jiray wax diinta Islaamka soo kor imaanaya oo dastuurka lagu waxay. Sidaas daraadeed marka waxaan dhihi lahaa waqtiga xaray macnaha waa si hadii loo fiirsho waa dheer yahay, si hadii loo fiiriyana waa waqti kooban. Marka baxeen dadkaas lama huraanka ah oo sidaas wasaaraddu inay u bandhigto oo tusto meesha loo gudbayo iyo dastuurka waxyaalaha lagu qorayo oo lagu bedelayo iyo qaabka loo gaarayo.
Professor Maxamed, ma kula tahay muddada dhiman in lagu dhameystiri karo dib u eegista dastuurka iyadoo la og yahay caqabadaha badan ee ku horgudbo?
Dastuurku ciyaar maaha. Dastuurku waa wax ummad lagu dhaqayo. Haddii aanu gaarin deegaan iyo degmo, gobol iyo degmo, iyo caasimad iyo meel kasto Soomaali ay degan tahay dastuurkaasi ma dhameystirmayo waxa hotel lagu shiro oo la isku yimaadana uma arkayo anigu wax ma garanaysaa macneeynu ku soo kordhiyo ma sahlana dastuurku wuxuu u baahan yahay dad garaadkoodu la kobciyo waa in dadweynaha laga dhaadhiciyaa dastuurkan wuxuu u soo kordhinayaa xil dhibaano 200 iyo marna 75 aha marna 375 aha oo meel fadhiistay oo dastuur keenay oo fikrado isku darsaday waxa ka muhiimsan dadweynaha loo bandhigo fikradaha laga ururiyo marka wax 2 sano lagu keeni karo iyo muddo 1 sano amaaha dastuur wuxuu u baahan yahay dalka Soomaaliya oo burbur galay dib loo dejiyo oo dadka loo akhriyo war deegaankana tiina dastuurkana la keeno soo akhristo oo ka soo fikrad bixiya ma jirtaa ee 2 nin ba hotel tagaya wasiirra imanaya xildhibaana imanaya dadka deegaanka magaalada waxa way ururada bulshada loo yeeriyo xalale dastuur baa la sameeyay dastuur sida kuma noqonayo marka waxaan leeyahay ummada Soomaaliyeed ma lagu dhameystiri karo yaan la degdegin dastuur wuxuu u baahan yahay waqti dheer anu taasan qaba
adawasta professor maxamed xasan keenan xalane waad maqleysa professor maxamed wuxuu leeyahay hawshu ma aha wax fudud oo waqti badan in laga fikiro baad u baahanta adigu maxaad aragtaa
walaalkay maxamed professorku waa mahadsan yahay anigu waxa horta leeyahay toorto sax weeye dastuurku ma sahlana laakiin qaabanka kala duwana walaalkay cunugu hadda ma tuu dhasho mu hore ka socdo horta lama yiraahdo waa la barbaariya marka damarku socod bilaab mid dheer wax waaraha galiya dastuurka bulshada rayidka iyo aqoon yahaninta iyo siyaasiinta shirarkan dhaafurka hadda loo wado qaabkaas ku jira iyo ururada haweenka markii halka uu gaaro ma uu gaarin xilligii inta dastuurka taagtar ahaan la qoro waxa la isla soo gartay intaas abaabis uu ku jira walaalkayo degdeg in xilliba noo harsan xilligi dadka shacabka la horgeey lahay ayaa noo harsan waana soo dhawdaa sida anigu ku maqlay marka anigu aan isla sugno wasaaraduna waa sidaan u sheegay hadii yariso wixii ummada Soomaaliya laga dhaadhici lahay oo 2020ka la hor imaarka doorasho sax ah loo gali lahay oo qof iyo codkiisa
professor maxamed wada geysanaysa dooda xilliban xasan keenan
aan xildhibaanka wada geysanayay inkasta oo markii bay dhaba la fariistay ay isku yimaadeen madasha wada tashiga xagga maxay ahayday dawladda dhexe iyo maamul goboleedyadu khayraadku kala way ku heshiiyeen laakiin wax badan baa qabiya iyadoon dastuur aan dhameystirnayn waxba lagu ma heshiin karo mid kale xildhibaanku wuxuu yiri wasaaraddu ha keento qoraal qoraalka wasaaradda laga ma rabo wasaaraddu gudiyay diyaarinaysa ay u diraysa degmooyinka iyo gobolada oo fikradaha la soo ururiyo la qori doona wasaaraddu waxay hawligaas iyadu xil saarantay inay sabina inay dadka dirto deegaan iyo tuulo iyo gobol ay u dirto dadkaasi fikradaha ay keenaan dastuurka hadii ay dadka ka soo dhaadhiciyaan ayuu qormaya ay horta buug lagu qoraya laakiin wax niman intay meel fariisteen inta la soo qoro dad loo qaybinaya dastuur ma noqonayo marka waxan qabaa waa la si kala fogaanaya ee horta dadka la isku soo jiido iyaga hal heshiisiyo ka bacdina dadweynaha loo bandhigan qaba taasina 2 sano iyo 5 bilood kuma filan
waxaan siinayaa xasan keenan
aqbado waa imaanaya 12 aqbadooda imaanaysa oo meeshan ka nimid markii loo fiirsho dal dhowr iyo 20 sano burbursanayaan aniga markii xilligii ku meel gaarkii maba la hayn ba waxaanba oo magaalo iyo dastuur iyo warka xad qarameedkii markaas la haystay waa maxaa xad qarameedkii la haystay la dhigi jiray marka horta aqbado waa imaanaysa baasho marka meeshay ka timid maanta markii la fiiriyo meel fiican bay maraysaa sida aniga fikirkaygu qabo oo la iskaga soo dhawaa karo oo inta hadda maqanna maaragtay wax la isla fahmi karo haddaba gudiyadii waa la wadaa sidaan aniga maqashaysanahay gudiyadaas waxay gaarsiin doonaa qof iyo cod insha allahu dadka shacabka soomaaliyeedna inay ku faafiyaan waxa dastuurku la qorayo nuucu yahay iyo waxa la qaadanayo oo macnaha doorashada dhowr nuuc dacda caalamka doorashada qofii codka qaabka loo adeegsanayo ayaa imaan doonta kulli la qeexaya waana la gaarsiinaya maamul goboleedey wax Soomaali ku qaraacdo anigu sidaas aan dheelaa
professor maxamed
wuxuu yiri sida khayraadka loogu heshiiya loogu heshiin kara arrimaha kale ma qaba anigu sidba ku jirta dastuurku iyo siyaasadu kala laba weeye waad ogeyd bari dhexda ahayd maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe isbarbaryaacba ka dhacay awood qaybsiga haddana waad arkaysay awoodihii kale ee maxay ahayday waxa jirta wax dowladda dhexe aan looguba gelin baa jirta asalkeedaba civil aviationka maaliyadda iyo lacagta aduu gaashaandhiga siyaasadda arrimaha dibadda waad arkaysay in intay maamul goboleedyadii gaar u shireen inay yidhaheen annaga hawshaasi hawl noo taalbama oo imaaraadka carabta la soo dhiilgareeyeen khilaafkii halkuu yimid waad ogeyd arrintii khaliiska in isbarbaryaac ka dhacay. Waxaan leeyahay hadaba dastuurka hadda ee hawshiisa lagu jiranayaan isbarbaryaac ka dhicin maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe aragti iyaga madaxda ka timid bay wax ku wadaan. Waa in danta guud ee dadweynaha loo gudbaa. Anu taasan qaba hadii taa la waayo laba sano iyo saddex sano midna waxba kuma dhamaan karaan.
Waxaa jira waxyaabo badan oo aan lagu qeexin dastuurka oo awood qaybsiga kheyraadka iyo go'aanka gaarista howlaha siyaasadda oo dhan. Xasan Keenan ma kula tahay in heshiis guud ay dhinacyada dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadu ay ka gaari karaan iyadoo ay hadda kala aragti duwanaan muuqato?
Horta gobol kheyraadka dalka Soomaaliya oo dhan waa ka buuxa, gobol kasta waa ka buuxa iyo maamul kasta, laakiin isku dheelitirs baa la isku balance karaa u baahan yahay. Soomaaliduna dad markay wax qaybsanayso aad dad ugu gaba waaye, hadday siyaasiyiin yihiin iyo haddii ay yihiin ba shacabka yihiin, aad dad dhaqankooda u wanaagsan yahay waaye. Aniga marka waxaan qabaa waxaa aqoonday doona guddi isku dhaf ah oo maamul goboleedyada ka yimaada iyo aqoonyahanada Soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta guud ahaan ka yimaada iyo dowladda markaas jirta dalka ka jirta federaalka. Simple waaye, heshiis guud waa laga gaari karaa, waayo dal barwaaqahan haysanaa. Dalkanagu waa barwaaqo, waa naga badan yahay, caalamka oo dhan isoo shaqo tagaya haddii kheyraadkan la waxeeyo. Marka waa lagu gaari karaa, wax iyo dastuuri looga gaarin oo afoorraal looga gaarin ee dastuurka lagu qoray wax walba sidii kheyraadku dalku ugu jiro iyo sida loo qaybiyo, sidaas weey.
Qodobada qaar ee dhanka awoodaha dastuurka ma qeexna, waana tan sababtay in khilaafaadyo dhanka dastuuriga ay u hareeyaan dowladihii dalka isaga dambeeyey. Marka inta hadba meel lagu dhici lahaa maxay kula tahay Professor Maxamed in dowladda ay sameyso ugu dambeyn gabagabada doodana waan isla soo gaarnay?
Wax kasta waxa ka horreeya horta in marjic la helo oo dastuura. Dastuurkuna waxay ahayd hadda maahe 2020 hadda la sugayo 2 sano barku nooga dhameeyin maahe, ka hor bay ahayd in juhdi badan la geliyo. Waa dugay dhibaato badan baa naga soo gaaray hadda waddankeena wadarkiisii dowladahan hadda soo maray hadda dowladan leedi ku meel gaarka way ka baxday. Waxaa lagu kala bixi waayay gudoomiyaha baarlamaanka wadarkiisii iyadoo qodobada dastuuriga kala hagaya jiray kheyraadna halkaaba iska dhig. Waad og tahay goboladii loo oran jiray waqooyi galbeed oo hadda ila Soomaaliland baan nahay oo kan waa ka madax banaanahay, de Soomaaliya markii hore kamid ahay iyadoo oon xal laga gaadin dastuur Soomaaliyeedna horta cid u fadhidaa ma jirto. Marjaca waxa uu ah kow in dib u heshiisiin la helo. Dib u heshiisiintuna waxa weeye in marka halkaas dib u heshiisiinta waxa ka soo bixi doona marka dadka la heshiisiyo waxa ka soo bixi doona in dastuurka halka looga gudbo oo wax la isla ogaado dadweynaha loo laga dhaadhiciyo.
Xubintii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa dooday kala qayb galay mudane Xasan Keenan Xalane oo horey uga tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee Soomaaliya ee Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo falanqeeya arrimaha siyaasadda dalka. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo.
Waa hagaag dhegeystayaal, aynu intaasi kaga soo gudubno xubinta dooda gaaban iyo Seene Abuukar Maxamed oo magaalada Muqdisho inoogu soo diyaarisay. Haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii Qurbe, waxaa magaalada Jabuuti inoogu soo diyaariyey wariyahayaga Ramadaan Muuse.
Kusoo dhawaada dhageystayaal barnaamijkeena Qurbe oo todobaadkan idin ka imanaya dalka Jabuuti, waxaynu ku soo qaadan doonaa todobaadkan qurbe joog kala duwan oo Soomaaliyeed oo la hadashay ambala soo xidhiidhay laanta afka Soomaaliga ee VOA iyagoo dareeno kala gedisan uga waramay. Waxaa ka mid ah qusul Yaasiin Cali Boox oo ah maanta qusulka Jabuuti u fadhiya dalka Jarmalka oo muddo dheer oo ka badan 45 sanadood ku noolaa qurbaha gaar ahaan dalalka midowda Yurub, iyo Axmed Mahdi Maxamuud oo isna reer Jabuutiya oo muddo ku noolaa dalal dhowra oo dibadda. Qusul Yaasiin Cali Boox oo ah maanta qusulka Jabuuti u fadhiya Jarmalka ayaa markii hore sanadadii 80-aadkii iyo 90-aadkii ahaa wakiilka Jabuuti ee dalka Jarmalka, ayaa wuxuu ii sheegay in xusuus gaara ay ku reebtay khudbadii uu ka horjeediyey baarlamaanka midoobay ee dalka Jarmalka 3 Oktoobar 1990 waqtigaas oo ay midoobeen Jarmalkii galbeed iyo kii bari. Qusul Yaasiin ayaa wuxuu walaac ka muujiyey Soomaalidan maanta kala tagsan iyo midowga ay waqtigaasi u hamuumayeen dadka Jarmalku, wuxuuna hadalkaygu bilaabay sidan:
wallahi weligii kuma waweyn khudbadaas runtii
waxaa ka dambeeyay 40 sanadood ninka Willy Brandt iyo Helmut Schmidt iyo Helmut Kohl garab joogay ministerkii arrimaha dibadda ee Gantz loo oran jiray 10 kelmadood ka tooreen Ilaahay nasiib wuxuu ii siiyay xagga barnaamijka iyo dibadda laga sheekeynayay aan idi isku tagoogii xitaa qodadooda uu madaxweynuhuna amar nagu siiyay dennika isagaba la qayb qaybshay ummadu damqaysa in jamhuuriyadda Djibouti maanta anaga oo marka Soomaaliyeena ma jirine aniga anaga afka ummada Soomaaliyeed meelay joogtaan ba ku hadlaynaan de isugu hableyna isku tagiina yaan idi kelmadaan idi
sanadkii imsaday waa
waxa ahayd 3 Oktoobar 9-kii baad ayay ahayd nasiibkana wallahi runtii ninka architect ee kasoo shaqeeyay waa ninka Willy Brandt weeyaan ninka kale ku xiga Helmut Schmidt buu ahaa Helmut Kohlna di wallahi hawshi loo dhiibay iyo qabtay isaguna wallahi nin dynamic uu ahaa oo waa ku isku biiray de waan ku hambalyeynay isku tagoogi de joogninka aan joogana in aan amical de wax saaxiibtinimo aan ku abuuro oo meshii de ay asumili jiraan amba ay jiraan amba shirirku ay jiraan inaan ka dhex muuqano weeyaan oo de wajigeega aad ugu batay markii dambe nin ka tirsan baaban iska noqday oo xitaa partiyada iga asumi jireen oo in parti social democratku wuxuu ka tirsan yahay partiga ugu daweyn iyo ka tirsan yahay 800 sanadood bay jireen partiga Helmut Kohl ee adana waa ugu horeeyay 1900 iyo 1940 markuu Hitler jabay ee Deutsche Guerre Mondiale iyo partiga sidii ugu soo kaceen marka wallahi wadal wax laga biirsanayo waxna laga baran karayo
qodobadaadii xiyaabihii ugu muhiimsanaa id ku soo qaadatay dadno soo kabtay maxadron leed mudane qosul
afka jarmalka hadii aan ku yiraahdo waxa la yiraahdaa deeyeenaga ka taalkaan ugu fiilaaban taylum qofka isagaba la qayb qaybshay iyo qayb qaybinta ummadu damqaysa maanta isku tagiina inkasta oo aad xitaa aad oran jirteen Soomaalidu dalbalaarsi iyo wadaa la oran jiray oo de koloniyigu qudhadeedana kala qayb qaybshay demanta jamhuuriyadda Djibouti waxaan idinku hablayna anaga afka ummada Soomaalida ku hadlayna yaan de idinku hablayna isku tagiina dan aanu garan maayeen
in Jarmalku isku biiray
markay Jarmalku isku biiray 3 Oktoobar bay ahayd in kelmadda aan idina runtii waxa adduunyada oo dhan ka soo qayb gashay malaha waxa 6 minute bay waxayna siiyeen 6 minute bay ahayd de 6 minute af Jarmalkii aan ugu hadlay in dimaqana ugu aan ugu hambaliyay isku tagen yaan ku soo daray Soomaalidu way Soomaali dawlad ma jirin oo ambassador iyo minister mid toona ma imin dhil naga saaran umban de afka Soomaali
umba marka metelaysay Soomaali
Djibouti umba wallahi marka aan metelaysay oo sida haanban de meesha soo gashay in ay arkaan in solidarity absolute ay madxana ay helen ummada Soomaalidu meel joogtaba way ku hambalyeenayaan yaan ku jarmalkii waxaan
sheegay Ahmed Mahdi Mahmud ayaa muddo ku noolaa qurbaha isagoo hadda ka shaqeeyay Djibouti handana wali kama farabixin qurbihi wuxuu iga waramay marka hore hammiga ku soo celiyay Djibouti
aan hammigeyga oo igu soo celiyay waddankayga Djibouti waxa weeyaan inaan horumarkiisa aan dhinacan ka qaadano aan badina adweynaha dad eegtid marka u fiirsatid taqriiban waxa waddan horumariyay waxa weeyaan waa afka Englishka privatization waxa ku jiraan privega markaas waxaan anagana soo celiyay san sheegay hammigeygu yahay idan waddankeena horumarkiisa aan dhinacan ka qaadano
Ahmed marka aad eegto in qurbaha joogtay waxyaabii kugu weynaa la yaabka badnaa inta badan maxaa la socon kara in aad xagga kula kulantay xagga qurbaha
wallahi dhinac haddii ka fiirisid waxa weeyaan waxa xoog anaga shucuurteen xoog u sii kiciyo waxa weeyaan dad oo dhulkooga jecel moogtahay dad oo dadku dhulkooga ilaashanaya marka wax badan bay ku baraysaa moogtahay marka waddankaaga ku soo noqotid oo aad aragtid waddankaaga u baahan wixii dibadda aad ku arkaysay de waxaad leedahay war waddankii hore aad joogtay maanta de kaagaagaas adoo bedisha oo xoogaaga geliya inkasta waqti ay qaadanayso laakiin idaad u furfurconaatid oo diyaar aad u noqotid wixii aad qaban kartid aad la qabatid moogtahay
waddankii weeyaan waddankaad deganeed ee joogtay
Wallahi saddex wadan baan soo maray. Wadanka ugu horeeya Sweden buu ahaa. Sweden wax baran baan ka baranay. Shirkadeedu ugu horeysa halkaas aan ka furanay waa shirkad oo familia laha kulliba, ani xaaskayga unba ayaa lahaa shirkadaas. Kadib Dubai ayaan u gudubnay oo partnero ama shiraaqooyin oo inama Carab aan isla haysanay. Markii ugu dambeysay sanadkii hore oo aan shirkad oo financial technology la yiraahdo aan ka bilownay waddanka Singapore, maantana waa anaga waddankeena u soo noqonay oo horumarkiisa aan ka shaqeynayna insha Allah.
Intaas ayaynu ku soo gabagabeynaa dhegeystayaal barnaamijkeena Qurbe ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan dhamaantiinba idin ku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Intaasi ku dhaafna barnaamijka Qurba iyo wariyeena Ramadaan Muuse oo Jabuuti noogu soo diyaariyay markana dhinacii heesaha waxaanu idin soo qabanaynaa codadka macaan ee Cabdiqaadir Cumar Macalin Juba iyo Hiba Maxamed Hudoon Hiba Nuur.
Yeah.
hagaagsi ahaadaan dhalay. Waxaan filayaa dhegeystayaal inaad si weyn uga wada hesheen waa heesta Hallow iyo weliba codadka Cabdiqaadir Macalin Cumar Juba iyo Hiibe Maxamed Guddooniba Nuura. Guud ahaan idaacadda idin fiidnimo heestaasa gabagabo ah waa anigu Cabdixakiin Maxamed Shuruuc iyo Falastiin Axmed Iimaan iyo guud ahaan baada v o idinla sidaa iyo nabadgelyo.